Labas vakaras, mėly žinių radijo klausytojai, Lietuvoje 17:38, su jumis šio vakaro proto mankštoje sveikinuosi aš, Vaidas Markelevičius, ir šiandien aš jūs kviesiu žaisti žaidime proto mankšta, sužinoti kažką naujo ir įdomaus, ir žinoma laimėti žaidimo prizą, apie kurį jau netrukus. Trumpai priminsiu žaidimo taisyklės, kurios visgi nesikeičia, tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą, o finale 5 klausimų pagalbą išsiaiškinsime, kuriam klausytojui padovanosime žaidimo prizą. Primenu, kad studijos telefonas yra 2431431, Vilniaus kodas 85, tačiau dar nesykį jums priminsiu, tai dar galite ir neskaminti į studiją. Kaip ir girdėjote, žaidimą remi Arvi Kalakutai, didžiosios kepsnynės prasideda. Ar tau nepabodo čirškinti riebės dešrelės ir šašlykus? Na, žinoma, dabar remėjų reklama. Taigi, ar tau nepabodo čirškinti riebės dešrelės ir šašlykus? Junkis prie sveikai grilinančių žmonių ir rinkis Arvi Kalakutieną. Būk tikras gurmanas, suderink išskirtinius skonius ir gerą savijautą, rinkis Arvi Kalakutai grill produktus. Kalakuto mėsoje yra labai mažai riebalų ir ypač daug baltymų, todėl tai yra tikrai energijos užtaisas ir tinka visiems, kuo norit valgyti skaniai, jaustis gerai, atrodyti gražiai ir išlaikyti optimalų kūno svorį. Taip pat, ar žinojote, kad dažniausiai vartojamos kiaulienos sprandinės šašlyko porcijos, tai yra apie 250 gramų kaloringumas, apie 712 kalorijų. Toks pat šašlykas, pagamintas iš kalakutienos, turės tik apie 260 kalorijų, tai yra net 3 kartus. Mažiau ir šie mūsų remėjai įsteigė šio vakaro žaidimo prizą, tai yra net 3 kg skaniausių kalakutienos grill produktų, kalakutieno šašlykas su grūdėtomis garstyčiamis, kalakutieno šašlykas rausvame kanapių sėklų marinate ir kalakutieno šašlykas žaliųjų citrinų ir žolelių marinate. Reklama baigėsi, išklausėte, koks puikus prizas laukia jūsų, tai skubu pristatyti, apie ką gimė šiandien kalbėsimės. 1994 metais Jungtinių Tautų organizacijos generalinė asamblėja paskelbė birželio 17-ąją pasaulinę kovos su dykumų plitumu ir sausromis dieną. Šiais metais priimta kovos su sausromis konvencija. Diena skirti Būtent ši diena skirta informuoti visuomenę apie sausros padarinius ir padėti kitoms tautoms kovoti su dykumėjimu ir sausromis. Taigi, sekmadienį, birželio 17-ąją, šventėme šią dieną, na, minėjome šią dieną, o šiandien mes apie ją plačiau pasikalbėsime. Taigi, apie dykumas šiandien mes kalbamės. Pirmasis klausimas jau jūsų dėmesiui. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Sahara visada buvo praktiškai netinkama žmonėms gyventi. Tačiau garsosios freskos ant uolų Tasilio Adžere, kurias aptiko prancūzų mokslininkas Andly Rotas, praėjusio amžiaus 6-ąją dešimtmetyje savo laiku tarp archeologų ir istorikų sukėlė tikrą sensaciją. Šie piešiniai tapo įrodymu, kad Saharos dykuma kažkada buvo labiausiai klestinti visame pasaulyje vieta ir turėjo nemažai vandens telkinių. Būtent šiuose piešiniuose, freskose, nupiešto žirafos, antilopės, drambliai ir dar vienas gyvūnas, kuris labiau nei visi šie išvardinti mėgsta vandens procedūras. Koksgi tai gyvūnas, kuris mokslininkams padėjo suprasti, kad ši vieta kažkada buvo labai žaliuojanti ir pilna vandens telkinių. 2431431 Vilniaus kodas 85. Koksgi tai gyvūnas, kuris buvo nupieštas ant sienų olose, kuris padėjo mokslininkams suprasti, kad Sahara kažkada iš tikrųjų buvo ne tik didelė dykuma, tačiau puiki vieta gyventi, turinti daug žaliuojančių plotų ir daug vandens telkinių. Taigi, būtent šiuose freskose nupieštos žirafos, antilopės, drambliai ir dar vienas gyvūnas, kuris labiau nei visi šie kiti išvardinti, mėgsta vandens procedūras. Koksgi tai gyvūnas? Sveiki, labas vakaras.
Labas vakaras.
Kuo jūs vardu ir iš kur?
Martynas iš Kauno.
Taip, Martynai, koks teisingas atsakymas?
Galbūt krokodilai.
Ne krokodilai. Ačiū Martynai, tačiau ne krokodilai. Žinoma, krokodilai neatsiejami nuo vandens, tačiau tai nėra krokodilai. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Sahara buvo visada nepraktiška ir netinkama vieta gyventi žmonėms ir gyvūnams. Tačiau garsosios freskos ant uolų Tasilio Adžere, kurias aptiko prancūzų mokslininkas Andry Lotas, praėjusio amžiaus 6-ame dešimtmetyje, tapo tikra sensacija tarp archeologų ir istorikų. Šie piešiniai ant uolų tapo įrodymu, kad Saharos dykuma kada buvo labiausiai klestinti vieta mūsų planetoje ir turėjo labai nemažai gyvūnų bei vandens telkinių. Taigi šiuose freskose nupiešti žirafos, antilopės, drambliai ir dar vienas gyvūnas, kurio pavadinimo aš jūsų klausiu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Kuo jūs vardu ir iš kur?
Andrius iš Vilnius.
Taip, Andriau.
Galvoju, gal hipopotamai ir begemotai, kaip ten matau.
Hipopotamai ar begemotai. Visiškai teisingai. Sveikinu, Andriau, būtent begemotai. Tie gyvūnai, kurie padėjo mokslininkams suprasti, kad kažkada Saharos dykuma buvo labai labai vandeninga. Jeigu net begemotai ten laisvai gyveno savo noru, tai reiškia, vandens ten tikrai buvo, nes žinoma, kad begemotai labai mėgsta vandens procedūras. Taigi, manoma, kad seniausi piešiniai ant uolų Saharoje buvo nupiešti maždaug 10 tūkstančių metų prieš mūsų erą. O pradedant 6 tūkstančiais metų prieš mūsų erą, ši derlinga žemė ėmė greitai virsti tuo, kuo yra dabar. Milžiniška dykuma. Kągi, Andrius iš Vilniaus užsitikrino kelialapį žaidimo finale, ieškome jam varžovo ar varžovės. Prie šių dabar išnykusių upių dar prieš 8 ar 10 tūkstančių metų vaikščio žirafos, begemotai, mėgavosi pakrantės purvų, Saharoje gyveno ir žmonės. Jie buvo piemenys ir gyvulių augintojai, medžiotojai ir žvejai. Tačiau, kaip išsiaiškinome, po to klimatas ėmė keistis ir tai prasidėjo maždaug prieš 8 tūkstančius metų. Per keletą šimtmečių klestintis regionas virto vienu sausiausių vietų žemėje. Saharos gyventojams teko palikti savo gyvenamasis vietas, dalis gyventojų patraukė į pietus, o dauguma iškeliavo į rytus į Nilo slėnį. Link artimiausio vandens šaltinio ir šis žmonių migravimas padėjo pamatus vienai senai civilizacijai, apie kurią šiandien žinome visai nemažai, kokiagi tai senovės civilizacija. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 85, toks yra pakankamai ilgas skaityti, bet iš tikrųjų nelabai sunkus klausimas. Antrasis šio vakaro atrankinį žaidimo klausimas. Tai kokiegi senovės civilizacija įsikūrė, arba kokiai senovės civilizacijai buvo pradėti pamatai po to, kai Saharos dykuma tapo vienu sausiausių žemės regionu ir žmonės pradėjo migruoti. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 85, kokiegi tai senovės civilizacija. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 85. Jeigu norite būti Andriaus varžovu ir kovoti žaidimo finale dėl puikaus prizo, viskas, ką jums reikia daryti, tik skambinti į studiją, atsakyti, kokia gi tai senovės civilizacija ir jūs jau pateksite į žaidimo finalą. Taigi jau beveik turime klausytoją ar klausytoją. Su juo sveikinamės. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Kuo jūs vardu ir iš kur?
Mantas, Vilnius.
Taip, Mantai, koksgi teisingas atsakymas?
Gal šumerai?
Ne šumerai. Ačiū man tai, tačiau tai nėra šumerai. Taigi, kaip jau išsiaiškiname, Sahara buvo vienas derlingiausių ir patogiausių žmonėms gyventi regionų, tačiau po to klimatas ėmė kai keistis ir tai prasidėjo prieš maždaug 8 tūkstančius metų. Taigi, per keletą šimtmečių klestintis regionas tapo vienu sausiausių vietų žemėje. Saharos gyventojams teko palikti savo gyvenamasias vietas. Dalis gyventojų patraukė į pietus, dauguma iškeliavo į rytus į Nilo slėnį, link artimiausio vandens šaltinio. Ir šis žmonių migravimas padėjo pamatus vienai senai civilizacijai, kurios pavadinimo aš jūsų ir klausiu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Kuo jūs vardu ir iš kur?
Edgaras iš Kauno.
Taip, Edgarai.
Tai negirdėjau pirmo atrankinio klausimo, bet tikiuosi tik Egiptiečiai.
Egiptiečiai, taip, Edgarai, visiškai teisingai, taip, senovės Egiptas, tokia buvo civilizacija, kuriai pamatus padėjo būtent šis žmonių migravimas ir traukimas prie derlingesnių žemių. Visiškai teisingai, Edgaras ir Andrius susitik žaidimo finale, dabar darome trumpą muzikinę pertrauką, po kurios žaidimą tęsime, tai likit kartu.
Spinning out that is on my heart, it's like a act but I see your eyes fall. Keep the breeze and go, blow my blow and go away. But what do you say?
Žinių radio eterį į žaidimo proto mankšta ir šiandien kalbamės apie dykumas. Ką žinome apie šios nesvetingas, tačiau tikrai įdomias vietas žemėje? Apie dykumas. Lietuvoje 17 valandų 50 minučių ir prieš akis žaidimo proto mankšta finalas tik prieš jį trumpą remėjų reklama. Žaidimą remia Arvi Kalakutai, didžiosios kepsnynės prasideda. Šiandien pristatome dar vieną Arvi Kalakutai grill sezono naujieną. Marinuota kalakutienos šašlyka, žaliųjų citrinų ir žolelių marinate. Šiam šašlykui naudojama kalakutų šlaunelių mėsa, kuri tam tikrą laiką masažuojama, kad iškepusi būtų minkšta bei sultinga. Naujo skonio ir aromato šiam šašlykui suteikia ciberžolė, kalendra, kumino sėklos, svogūnai, petražolės, aitrisios paprikos bei lauro lapai. Šašlyke jaučiamas subtilus žaliosios citrinos aromatas, kuris tik dar labiau sustiprina šašlyko skonį. Šašlykui naudojama kalakutų šlaunelių mėsa, kuri marinuojama sausuoju būdu, nenaudojami skonio bei aromato stiprikliai, dažikliai ir nėra nitrinės druskos, tai yra maisto papriedo E250. Taigi ir šie mūsų remėjai įsteigė šio vakaro žaidimo prizą, tai net 3 kg skaniausių kalakutienos grill produktų. Kalakutienos šašlykas su grūdėtomis garstyčiomis, kalakutienos šašlykas rausvame kanapių sėklų marinate ir kalakutienos šašlykas žaliųjų citrinų ir žolelių marinate, apie kurį dabar plačiau ir išgirdote. Taigi, du mūsų žaidėjai įveikė atrankinį žaidimo etapą, Edgaras ir Andrius susitik žaidimo finale. Ar galima girdėti Edgaro balsą?
Taip, laba diena.
Laba diena, mes jūs girdime, Andriu, ar jūs galime girdėti?
Taip, irgi girdžiu, laba diena.
Taip, mes jūs taip pat girdime, tai manau esate pasiruošę ir galime pradėti žaidimą. Dykuma. Tai žemės paviršių sritis, kuri gauna labai mažai drėgmės, o kritulių iškrenta mažiau nei 250 milimetrų, taip būtent per metus, ir nėra jokios augalijos arba ji yra labai menka. Įdomu tai, kad skiriami du dykumų tipai – aridinės ir kitokios dykumos. Aridinės dykumos – tai sauso ir karšto klimato dykumos, tačiau Arktis ir Antarktis taip pat turi dykumas, kaip jos vadinamos.
Tai prašau, dar kad galima klausimą.
Kaip vadinamos Arkties ir Antarkties dykumos?
Ledininės dykumos.
Ne ledininės.
Sniego dykumos.
Ne, ne sniego.
Šlapiosios dykumos.
Ne, ne šlapiosios dykumos.
Šaltosios dykumos.
Ir ne šaltosios. Jūs tą žodį tikrai žinos, tik tikriausiai patys neatsimenat kol kas.
Arktinės dykumos.
Ne arktinės. Duosiu užuominą, jeigu tik reikės. Na, gal ir duosiu užuominą, gal ir prireiks. Tikriausiai visi žinome, kad... Palaukit, dabar čia galvoju, kad tik per daug nepasakyčiau. Yra tokie ratai žemėje, kažkokie šiaurėje ir pietuose. Kaip jie vadinasi ir jie...
Poliarinė dykuma,
visiškai teisingai. O. Kuris klausytojas sako, kad tai yra poliarinė dykuma? Edgaras užsidirba pirmąjį tašką, taip, tai yra poliarinės dykumos ir jiems priešingos yra būtent aridinės dykumos, kokia yra pavyzdžiui Sacharos dykuma. Taip, visiškai teisingai, Edgaras turi pirmąjį tašką. Koks tai gyvūnas, kuris gyvena dykumoje ir turi net tris akies vokus, saugančius jo akis nuo smėlio?
Kupranugaris,
sako jau ko gero Andrius, taip?
Taip.
Taip, Andrius lygina rezultatą, taip, tai yra kupranugaris. Kupranugaris, kuris moka spjaudytis, eidamas vienu metu jis deda abi dešinės, po to abi kairės kojas, bet turi tris akies vokus ir jie skirti apsaugoti gyvūno akis nuo smėlio audrų ir šiaip nuo smėlio. Andrius lygina rezultatą, kuris dabar yra 1-1 ir dar trumpas klausimas apie kupranugarį. Ko kupranugaris nedaro?
Nesišlapina.
Ne. Netoks teisingas atsakymas.
Nesislėpia nuo smėlio audros.
Ne.
Neprakaituoja.
Kuris klausytojas sako, kad jis
Edgaras
veržiasi į priekį. Taip, gal šiek tiek netikėta, bet būtent neprakaituoja kupranugariai ir įdomu dėl ko. Ir jums papasakosiu. Drėgmė, kuri išsiskiria iš šnervių kvėpuojant, susikaupia specialioje raukšlėje, iš kurios paskui patenka tiesiai gyvūnui į burną. Kupranugaris gali, kaip žinome, ilgai negerti, ištroškęs jis praranda iki 40% visos savo kūno masės. Tačiau pasiekęs vandenį tokiu atveju jis gali išgerti daugiau nei 200 litrų vandens. Be to, kupranugariai gali išgyventi iki 2 savaičių būtent be vandens, o be maisto net ir iki mėnesio. Visiškai teisingai, kupranugariai neprakaituoja, kad ir kaip tai yra keista, tačiau tai yra tiesa, o tai, ką jie prakaituoja, na, galima sakyti, išgeria patys. Įdomu. Taigi, dar vienas klausimas apie dykumas. Kas yra dažniausias oazių, kurios yra būtent dykumose, koks yra dažniausias oazių augalas?
Balmė.
Ne balmė ir...
Baobabas.
Ne, ne baobabas. Čia būtent...
Dykumos rožės.
Ne, ne dykumos rožės. Čia, ko gero, jums reikėtų susikoncentruoti į oazę.
Gal lelijos kokios vandens?
Ne, ne vandens lelijos. Čia jau ne pati dykuma, tačiau dykumoje esanti oazė. Koks?
Žolė.
Ne, ne žolė.
Palmė.
Na, galiu duoti kitaip pasakyti klausimą, kuris gal jums padės labiau greičiau rasti atsakymą. Koks vaisius auga ant to augalo?
Agava.
Ne, ne agava.
Mangas gal.
Ne mangas, ne. Saldus, labai saldus.
Bananai, bananų palmė.
Ne.
Figos.
Kaip sakėt?
Figos.
Figos. Kuris klausytojas sako šį atsakymą?
Andrius
lygina rezultatą ir tai yra teisingai. 2-2 kol kas ir dar vienas klausimas jūsų dėmesio. Šis klausimas išlygins, neišlygins, tiksliau vieną iš jūsų išveš į priekį, o kitas dėja šiandien nelaimės, tačiau žinoma galite žaisti ir rytoj. Didžiausia pasaulio dykuma, kaip ko gero visi žinote, yra Sacharos dykuma, kuri užima daugiau nei 9 milijonus kvadratinių kilometrų ir ši dykuma, žinoma, yra Afrikos žemynė. O kuriame žemynė yra antra pagal dydį dykuma?
Azijos žemynė.
Ne Azijoje, ne.
Pietų Afrikoje.
Ne Afrikoje, ne, ne Pietų Afrikoje.
Šiaurės Amerikoje.
Ir ne
Europoje.
Ne.
Europoje. Pietų Amerikoje.
Antarktidoje. Ne, ne Antarktidoje. Ne.
Australijoje.
Australijoje, tak. Visiškai teisingai. Kuris klausytojas šauna?
Edgaras, man atrodo.
Edgaras. Taip,
sakiau,
ačiū.
Bet nepaspėjau pasakyti.
Taip, ačiū Andriui, kad padėjote mums susigaudyti. Būtent Edgaras sako, kad tai yra Australija. Ir taip, tai yra maždaug 8 milijonų kvadratinių kilometrų dydžio dykuma esanti Australijoje, o trečioje vietoje esanti Gobio dykuma, kuri yra Azijoje. Visiškai teisingai, Edgaras iš Kauno laimi šio vakaro žaidimą ir gauna puikų prizą, net 3 kg skaniausių kalakutienos grill produktų, kuriuos įsteigs mūsų remėjai Arvi Kalakutai. Dėkoju Edgarui, su jumis susisieksime jau ko gero šią savaitę ir papasakosime, kaip, kur ir kada atsimti savo laimėtą prizą. Dėkoju klausytojui Andriui, tikiuosi vakarą. Suprotam, anksto jums neprailgo ir skaminkite bei rytoj ir laimėkite prizą. Ir sau, aš Vaidas Markelevičius su jumis atsisveikinu jau iki rytojaus, kur kalbėsime dar vieną įdomią temą. Visiems gražaus vakaro ir likit su Žinių radiju.
Together.